Маленький принц. Глава 14. Пятая планета была надзвичай цікавая. Яна оказалася найменшай з усіх. Там хапала месца толькі для вулічнага ліхтара і ліхтаршыка. Маленькі прынц ніяк не мог дацяміць, навошта патрэбны былі ў небе на бязлюднай пустой планеце вулічны ліхтар і ліхтаршык. Аднак ён падумаў: можа, гэты чалавек не ў сваім розуме? І ўсё ж ён не такі дурны, як кароль, славалюб, дзялок і п'яніца. У яго занятку ёсць хоць нейкі сэнс. Калі ён запальвае свой ліхтар, дык нібыта нараджаецца яшчэ адна зорка ці кветка. Калі гасіць яго, дык нібы зорка ці кветка засынаюць. Цудоўны занятак. Гэта сапраўды карысна, таму што прыгожа. Прынц ступіў на планету і з павагай павітаўся з ліхтаршыкам. Дзень добры. Навошта ты зараз патушыў свой ліхтар? Такі ўгавор, адказаў ліхтаршык. Добры дзень. Які ўгавор? Патушыць ліхтар. Добры вечар. І ён запаліў яго. Тады навошта ты зноў запаліў яго? Такі ўгавор, адказаў ліхтаршык. Нічога не разумею. Паціснуў плячыма маленькі прынц. А тут і разумець няма чаго, сказаў ліхтаршык. Угавор ёсць угавор. Добры дзень. І патушыў ліхтар. Потым выцер успацелы лоб чырвонай клятчастай насоўкай і сказаў: цяжкае ў мяне рамяство. Колісь гэта было разумна. У ранку я тушыў ліхтар, а ўвечары запальваў, і рэштка дня заставалася ў мяне, каб адпачыць, а рэштка ночы, каб выспацца. А што? З тае пары ўгавор змяніўся? Угавор якраз і не змяніўся, уздыхнуў ліхтаршык. У гэтым уся бяда. Планета з году ў год абарочваецца хутчэй, а ўгавор застаецца нязменны. Ну і? Зацікавіўся маленькі прынц. Ну і цяпер, калі яна робіць усяго адзін абарот за хвіліну, у мяне не стала ні секунды перадыху. Што хвіліну, то запальвай, то гасі. Як смешна, дні доўжацца ўсяго хвіліну. І зусім не смешна. Запярэчыў ліхтаршык. Мы ўжо цэлы месяц размаўляем з табой.
Месяц?
Пэўна. 30 хвілінаў. 30 дзён. Добры вечар. І ён зноў запаліў ліхтар. Маленькі прынц з любоўю глядзеў на ліхтаршыка, які быў так шчыра верны ўгавору. На памяць прыйшло, як ён калісьці перастаўляў з месца на месца крэсла, каб лішні раз паглядзець на захад сонца. І яму захацелася памагчы сябру. Паслухай. Я ведаю, як ты можаш адпачыць, калі захочаш. Я ўжо даўно хачу, сказаў ліхтаршык. Можна ж быць і верным слову, і ляніўцам адначасова, маленькі прынц працягваў. Твая планета настолькі маленькая, што ты трыма крокамі абыдзеш яе ўсю, і табе папросту трэба ісці з такой хуткасцю, каб увесь час быць у сонцы. Захочацца адпачыць, дык ты ідзі, ідзі, і дзень будзе доўжыцца столькі, колькі захочаш. «Ну, ад гэтага мне толку мала», – сказаў ліхтаршык. «Больш за ўсё на свеце я люблю спаць». «Тады дрэнна», – цяжка ўздыхнуў маленькі прынц. «Дрэнна», – згадзіўся ліхтаршык. «Добры дзень». І патушыў ліхтар. Гэтым чалавекам, ужо зноў у дарозе падумаў маленькі прынц, гэтым чалавекам пагарджалі б усе астатнія. І кароль, і славалюб, і п'яніца, і дзялок. А па-мойму, ён адзін з усіх, хто не смешны. Мабыць, таму, што думае не толькі пра сябе. Ён жалем уздыхнуў і падумаў яшчэ. Бадай, ён адзіны чалавек, з якім я мог бы пасябраваць, але яго планета сапраўды надта маленькая, на дваіх не хопіць месца. Маленькі прынц нават сабе не асмеліўся прызнацца, што яму было шкада пакідаць гэтую бласлаўлённую планету. Больш за ўсё. За 1440 захадаў сонца.